Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, vă spuneam să fiți liniștiți că până la următoarea întâlnire nu vine sfârșitul. Și nici nu a venit. Deși dacă vă uitați pe internet, cel puțin 3 sau 4 predicții au fost de atunci. Deci iată că nu s-a întâmplat nimic în acest sens și nici nu se va întâmpla curând. Totuși, câteva întrebări sunt importante la care vom răspunde în seara asta. Dacă tot n-a venit sfârșitul lumii până acum, totuși va fi sfârșitul lumii? Dacă va fi sfârșitul lumii, cum va fi el? Când va fi el? Ce se va petrece atunci? În ce va consta acest eveniment? Și dacă tot va fi sfârșitul lumii cândva, o să vedem când, ce va fi după acel sfârșit? Totul se va încheia, deci absolut totul se va încheia, existența se va încheia cu acel moment. La aceste întrebări deloc ușoare, dar pe măsură de provocatoare, aș vrea împreună în seara aceasta să reflectăm. Spun deloc ușoare întrebările, dar care întrebări, pe măsură de provocatoare, au preocupat mințile oamenilor dintotdeauna. Poate că vă spune întrebarea, dar de ce să ne preocupe sfârșitul lumii, sau altfel spus, trebuie să ne preocupe sfârșitul lumii sau altceva trebuie să ne preocupe? O astfel de întrebare sau astfel de întrebări nu sunt ale noastre numai, nici ale celor din urmă cu 100 de ani, nici măcar cu 200 de ani, nici măcar cu 300 de ani, nici măcar cu un mileniu. Și aceste întrebări au fost pe buzele apostolilor. Apostolii înșiși au fost preocupați de aceste probleme și l-au întrebat pe Iisus legat de această problemă, când va fi sfârșitul. De aceea spun că aceste întrebări, acest gen de întrebări, această preocupare nu este a noastră, ci a fost încă a apostolilor și Iisus. Dovadă că este importantă și a dat toată importanța și atenția este faptul că a stat de vorbă cu apostolii. Și nu puțin. Și nu le-a dat un răspuns foarte lapidar, ci a insistat asupra acestei probleme în discuția cu apostolii. De aceea, dacă cineva ar spune de ce ne preocupă acest lucru, ne preocupă pentru că însuși Iisus i-a dat atenție acestei probleme și de răspunsul, în parte, o să vedeți, la aceste întrebări, depinde foarte mult ziua de mâine, ziua de poimâine, a fiecăruia dintre noi, viața pe care o avem. Așadar, când va fi sfârșitul lumii, ce ne spune Biblia, tema la care vom reflecta în seara aceasta împreună. Așa cum ne-am obișnuit, un cuprins pentru a avea o imagine despre cele pe care le vom aborda, preliminarii dialogului Iisus cu apostolii, exact ce vă spuneam înainte, semnele sfârșitului, deci iată sunt niște semne, și aceste semne ne vor spune nouă, ne vor ajuta să tragem o concluzie chiar în seara aceasta. Chiar dacă este personală. Sfârșitul lumii va fi prin foc? De ce am pus această întrebare? Pentru că Biblia pare să ne spună acest lucru. Poate că de pe acum mă întrebați cum pare să ne spună, chiar ne spune. Și atunci de ce spuneți pare să ne spună? Vom vedea când vom ajunge la capitolul 3. Și o problemă pe care nu cred că mulți o cunoașteți. Și nici nu cred că este important să o cunoașteți, dar ați putea să fiți întrebați despre ea sau ați putea să vă confruntați cu ea în discuțiile cu creștinii neoprotestanți, o parte dintre ei, care creștini vă sunt vecini, vă sunt colegi, pot să facă parte din familia mai extinsă a fiecăruia dintre noi și așa mai departe. Ne sunt prieteni, chiar dacă fiecare avem puncte de vedere diferite legate de credința noastră. Eu însumi m-a întrebat odată cineva, părinte profesor, aveți prieteni dintre pocăiți? Așa cum creștinii simplu îi numesc pe ceilalți creștini neoprotestanți. Tot bineînțeles. Am mulți prieteni care mă respectă și pe care respect. Am un respect față de învățătura lor, față de pregătirea lor, mai bine zis, și mai ales atunci când sunt foarte onești cu Biblia și cu învățătura creștinismului din totdeauna. Deci chiar am un respect deosebit față de astfel de oameni care încearcă să reconstituie în credința lor un trecut pe care l-au pierdut. Și nu din vina celor de acum, nici a celor de ieri, nici a celor de-alaltieri, ci este o istorie întreagă, sigur, în spatele unor oameni, unor comunități creștine care nu sunt cu noi, spatele unor biserici creștine și așa mai departe. Este vorba de milenarism sau hiliasm, adică de împărăția de 1000 de ani. Sau așa zisă împărăție de 1000 de ani. Și ce ne spune textul în acest sens? Pentru că noi avem un text în Apocalipsă care vorbește despre acest lucru. Ce este împărăția aceea de 1000 de ani? Este sau nu este? Va fi sau nu va fi? Și cel puțin, dacă ați avea o discuție cu, repet, creștini de altă confesiune, cel puțin în mare să aveți idee că aceasta este preocuparea noastră și scopul programului nostru biblic. Mi-a spus cineva că ceea ce facem aici nu este o cateheză. Da, bineînțeles că nu este o cateheză sau nu sunt cateheze. Este un program biblic, adică ceva mai mult decât simplele cateheze care se țin în biserică. Asta pentru a le fi oarecum clar celor care s-au întrebat dacă ceea ce facem noi aici este o cateheză, adică abordarea unei simple învățături sau ceva mai mult, nu ceva mai mult. Și acum ne întoarcem la prima problemă din acest cuprins, din tema pe care o vom aborda în seara aceasta. Preliminarii. Sfârșitul lumii, care va fi, va exista, este dat de tendința firească spre, și anume, un sfârșit al tuturor lucrurilor. Noi vedem că orice lucru din viața noastră, lucru cu care suntem în contact mai mult sau nu, are un sfârșit. Primăvara are un sfârșit, deși nu s-a încheiat. Vara are un sfârșit, dar nu s-a încheiat vara. Toamna are un sfârșit, dar nu s-a încheiat toamna. Copacii mor și totuși nu mor. Adică statutul lor are un sfârșit în iarnă și începe altul. Adică am putea să spunem, când vedem un copac din grădina noastră vara înfrunzit cu fructe și îl vedem iarna trist, fără frunze, bătut de ploi, de îngheți, am putea să spunem că acel copac a murit. Nu, n-a murit. El a trecut numai dintr-o stare în alta pentru a reînvia ciclul, să spunem așa, al vieții lui într-un alt cadru primăvara următoare. Dar ce trebuie să reținem de aici toți? Nici o primăvară nu seamănă una cu alta. Ceva totuși există în ele deosebit. Orică e mai lungă, orică e mai scurt, orică e mai cald, orică e mai rece. Nici copacul, după ce spunem că toamna s-a dezbrăcat, a murit, intră în stare de liniște, de inactivitate, nu, el tot lucrează. Dar nici el, primăvara, când reînvie viața în el, nu mai este copacul din toamna trecută. Este mai mare, crengile lui sunt mai mari, sunt și mai multe, de aceea le tăiem. Deci el nu mai este același dintr-un ciclu anual, trecând într-un alt ciclu anual. Așadar, tot ceea ce trece, tot ceea ce se găsește în marea trecere, mâine nu mai este egal cu ceea ce a însemnat astăzi. Nici noi. În viața noastră există un ciclu al trecerii care se caracterizează prin a nu mai fi mâine ceea ce suntem astăzi. Adică în viața noastră observăm această traiectorie, această trecere spre un sfârșit. Și anume, am fost prunci, am fost copilași, am fost tineri, am fost adolescenți, oameni în puterea vârstei și unii au ajuns și la o vârstă în care părul nins le spune că sunt preapusul vieții. Acest apus al vieții, sigur că are la capătul lui ceea ce noi numim sfârșit. Numai că nu totul se va încheia în acel sfârșit. Nici cu noi, nici cu lumea, o să vedem, nici cu acest univers. Așadar, tot ce este în jurul nostru merge spre un sfârșit. Toate tind spre un sfârșit. Toate, absolut toate lucrurile. Însăși viața noastră, omul. Dar, așa cum am spus, totul înaintează spre un sfârșit, dar acel sfârșit nu însemnează nimicirea. Adesea auzim în necrologuri, punând cu tare sau cu tare, a trecut în neființă. Nimic mai greșit decât acest lucru. Cum se treacă în neființă? Cu tare sau cu tare n-a trecut în neființă. Prin moarte a trecut într-un alt cadru de a fi. Și o să vedem pe parcursul temei noastre. Deci nu se încheie nimic cu moartea, nu se încheie nimic cu așa zis un sfârșit al existenței, al lumii, al universului, ci totul trece dintr-o stare în alta. M-ați putea întreba, dar cum? Pe iubiții mei, Dumnezeu este veșnic. El n-are început și nici sfârșit. Și a creat pe om din iubire, ca să-l aibă în preajma lui, în relație cu el, nu știu, un mileniu, două, trei, patru, zece, 15, nu știm. Și la un moment dat, când totul s-ar încheia, cu lumea, cu existența, cu creația lui, dacă totul s-ar sfârși, el rămâne fără creația lui. Păi ne întrebăm atunci, logic, păi și de ce a făcut atunci? De ce a creat universul, de ce a creat lumea, de ce a creat planetele, de ce a creat pe oameni, dacă odată și odată va încheia relația cu ei. Deci fără logică. Deci însăși trecerea, înaintarea lumii, a lucrurilor, spre sfârșitul lor, ne arată că dincolo de acest sfârșit începe altceva, un alt cadru de existență a lor, continuând în felul acesta, într-un alt mod, relația creaturii cu creatorul său. Adică a universului, a omului cu creatorul său, adică cu Dumnezeu. Numai o să vedem într-un alt registru de existență. Așadar, sfârșitul lumii este dat de această tendință a tuturor lucrurilor spre o finalitate pe care o vedem, ne cade sub simțuri, e logică, e rațională. Și acest sfârșit al lumii mai este dat și de tendința firească a tuturor spre desăvârșire. Adică exact ceea ce vă spuneam. Și anume, un copac, primăvara aceasta, are 5 ramuri încărcate de flori și în toamnă o să vedem 10 mere, de exemplu, frumoase ajunse la pârcă. Anul viitor, dacă el va fi sănătos și îl vom lucra bine, îl vom îngriji, vedeți, totul are nevoie de îngrijire. Adică tot ce există în lumea asta are nevoie de om și omul de tot ce există. Nu putem fi separați de natură și natura nu poate să existe separat de noi. De aceea Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, vorbește de această interdependență dintre destinul omului și al creației. Natura nu poate exista fără om și nici omul fără natură. Așadar, pomul respectiv la anul va face 13 mere. Poate. În celălalt an va face 20. Peste 3 ani va da un coș de mere. Și tot așa, până când el ajunge să ne dea 4-5 coșuri de mere, mere este mare, și cândva și el se va usca. Se va încheia. Adică, ce tendință a unui copac am putut să observăm? Aceea spre desăvârșire. Și lucrurile din natura înconjurătoare merg spre desăvârșire. Precum și omul. Omul nu poate să fie scriitor când este copil. El nu poate să fie un scriitor la 5 ani. La 5 ani cel mult spune o poezie. poate să creeze și el patru versuri și să spună mame și tatălui, uite, am creat și eu o poezie, am scris și eu o poezie. Poate fi frumoasă, poate fi o primă încercare, dar nici într-un caz nu este, poate fi poet atunci. Nu poate fi scriitor, nu poate fi un chirurg la 5 ani. Poate să existe așa ceva, nici măcar la 10 ani. Deci, iată, omul se desăvârșește. Începe de undeva și tendința lui spre sfârșit, înaintarea lui spre sfârșit, mersul lui pe această traiectorie a marii treceri, în același timp este un mers spre un sfârșit, dar în mod paradoxal spre desăvârșirea lui. Omul devine desăvârșit spre sfârșitul vieții lui. Așadar, același lucru se petrece și cu lumea. Și am vrut să insist asupra acestor lucruri ca să înțelegem că sfârșitul lumii are o rațiune. Sfârșitul creației, sfârșitul omului, are o rațiune. Și această rațiune este logică. Și am văzut-o în aceste două tendințe, oarecum paradoxale, ale fiecărui lucru și a vieții însăși, în ceea ce înseamnă ea. Așadar, concluzia este sfârșitul lumii, când va fi el, este cât se poate de logic. Și acum să mergem la dialogul lui Iisus cu apostolii. Vă spuneam, iubiții mei, că și apostolii au fost preocupați de această temă, nu numai noi cei din seara aceasta, și apostolii au fost preocupați de acest subiect și într-o zi vin la Iisus și îl întreabă, învățătorule, uite, avem o întrebare. Ne preocupă ceva. Și tu poți să ne lămurești. Tu poți să ne liniștești, tu poți să ne dai un răspuns, iată care este întrebarea noastră. Așadar, acesta este contextul în care Iisus discută cu apostolii și anume unde? Pe muntele Măslinilor. Și mai detaliat contextul, iată care este. În Matei 24:3 avem consemnat acest lucru și în locurile paralele, dar eu nu vă mai dau și locurile paralele, pentru a nu vă încărca memoria, pentru că vă amintiți, acum toți știți cum în Biblie căutăm locurile paralele. În partea fie dreaptă, unde avem locurile paralele, fie în subsolul paginii, vă amintiți din primele noastre întâlniri. În Matei 24:3 se spune așa, și șezând el pe muntele Măslinilor, s-au apropiat de ucenicii, dar doar între ei, deci o discuție, am spune noi, particulară a lor cu Iisus. Și i-au zis, spune-ne, când vor fi acestea? Să vă explic imediat la ce se referă, când vor fi acestea. Și care este semnul venirii tale? Deci, iată, semnul venirii tale. A doua problemă. Și ultima preocupare era legată de sfârșitul lumii. Adică, prima problemă, când vor fi acestea, despre ce era vorba? Iisus stătea cu ucenicii pe muntele Măslinilor și priveau la templu, templu frumos. Și ucenicii au spus, uite-te învățătorul la pietrele acestea din templu, este frumos, strălucitor, poate a fost o zi cu soare. Și atunci Iisus face o predicție, referindu-se la ocuparea Ierusalimului și distrugerea lui din anul 70. Asediul care a început sub Titus în 66 și sfârșindu-se în anul 70 când n-a rămas nimic din cetate. Atunci Iisus le spune așa, vedeți voi pietrele acestea? Vedeți voi aceste clădiri? Piatră pe piatră din ele nu va rămâne. Cenicii au fost foarte contrariați, foarte surprinși. Și atunci îl întreabă, când vor fi acestea? Când se va petrece acest lucru? Și o să vedeți imediat că legat de tema noastră, există în Matei, că o să ne referim doar la un capitol, doar la un evanghelist, există un segment de text, o pericopă, cum se spune, formată de mai multe versete, în care este vorba de dărâmarea Ierusalimului, nu de sfârșitul lumii. Vă explic eu imediat. Și a doua întrebare, care va fi semnul venirii tale? Pentru că Iisus a vorbit despre a doua lui venire. Cu alte cuvinte, poți să ne spui un semn ca să știm și noi. Înțelegem și noi dacă tu vei veni în viața noastră sau nu. E dacă a doua ta venire va fi în timpul vieții noastre, măcar să știm cât de aproape este, citind în semne. Și a treia întrebare era legată de sfârșitul lumii. Și în acest context, Iisus vorbește despre sfârșitul lumii cu apostolii săi, acolo, pe Muntele Măslinilor. Evanghelistul Marcu ne spune că au fost numai 3 sau 4 apostoli, nu toți. Nu există contradicție între evangheliști. Probabil Marcu i-a consemnat pe Iacob, pe Petru, pe Andrei, pe Ioan, probabil pentru faptul că ei vor fi pus aceste întrebări, care erau de fapt ale tuturor apostolilor. Ce ceilalți au ascultat. Dar nu este contradicție între Matei, care nu-i numește și spune ucenici, și Marcu, care dă numărul restrâns al lor. Acest dialog al lui Iisus, o să vedem din întreg capitolul 24, consemnat în parte, o parte numai, nu credeți că atât a fost discuția lui Iisus cu ucenicii cât a consemnat evanghelistul Matei în capitolul 24 sau Marcu în capitolul 13, nu, mult mai mult. De a consemnat ce a fost mai important. Acest dialog este construit, să știți, pe 2 planuri, ele se întretaie, se întregesc, exact ce vă spuneam înainte, și anume, planul istoric al dialogului lui Iisus cu ucenicii despre sfârșitul lumii. Deci planul istoric care vizează dărâmarea Ierusalimului ca sfârșit simbolic al legii vechi, după cum bine știm, și în același timp inaugurarea celei noi. Adică se sfârșește ce e vechi și începe ceea ce este nou. Acesta este fragmentul, acesta este textul sau pericopa de text din Matei 24, 15 până la 28, din dialogul lui Iisus cu ucenicii despre lume, care pericopa vorbește doar de dărâmarea Ierusalimului. Deci dacă acasă veți citi, veți deschide Biblia, așa cum mulți faceți după ce auziți toate acestea aici, vi le întregiți acasă, știu că mi-au spus unii, citind toate aceste lucruri, citindu-le și înainte, dar după aceea, pentru că vă spun ce să citiți înainte la fiecare temă, iar după aceea mi-au spus mulți că altfel le citesc sau altfel le înțeleg. Mi-au spus, când citim un text pe care ni-l spuneți, că ne ajută să înțelegem cele pe care le veți explica în întâlnirea noastră, merg acasă, citesc textul și după ce am auzit toate acelea, mi se pare că am citit alt text decât cel de dinainte. Am spus, dar normal este firesc să fie așa, pentru că vă duceți acasă deja cu niște cunoștințe și citind încă o dată același text, aveți o altă viziune. Așadar, mergând acasă și citind Matei 24, o să vedeți că versetele 15-28, pe care noastră le-ați citit acum, crezând că se referă la sfârșitul lumii, nu, se referă doar la dărâmarea Ierusalimului, la prezicerea dărâmării Ierusalimului. Și al doilea plan al acestui dialog al lui Iisus cu ucenicii pe tema sfârșitului lumii este planul esatologic, adică cel viitor, cel de dincolo de sfârșit, căreia primul, deci acesta istoric, îi devine suport, simbol și prefigurare. Noi ne vom ocupa doar de acest plan esatologic viitor și nu de cele legate de dărâmarea Ierusalimului. Așadar, așa trebuie să privim acest dialog legat de sfârșitul lumii pe care Iisus l-a avut cu apostolii săi. Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.